Dabar jūsų dvasinio mokytojo mokymas, tarkite.
Mes daug kartų ir formę skaitėm, ir tai, ką Algimantas mums išplečia, gaudamas išmintį iš kūrėjų, tokį teiginį, kad štai rytai žudo kūną, o vakarai sielą. Turiu omeny civilizaciją šito pasakymu. Dabar, kada aš buvau Vokietijoje, tas teiginys tapo mano savastimu. Nes kada mes iš televizijos, iš spaudos skaitom, tai dar nėra tai, kas mus paliečia iš tikrųjų ir tampa mūsų patyrimo dalimi. Tai tik tai teorinės žinios, kurie pagal savo dvasinį imlumą vienyje sureaguojame. Vėliau matom pagal atsivėrimo gelmę prasmę, gilesnė, seklesnė, tų sprendimų kvailumą ar tų pasakymų visišką neprasmingumą ir aklumą. Ir žinoma, svarbu yra siela, o ne tai, kaip yra puoselėjimas pagal žmonių neatsivėrusių suvokimą kūnas ir tarnaujama jo poreikiams. Aš bandžiau kalbėtis, nes ten tame susibūrime, kuris buvo suplanuotas, pas mano sesė važiavo ir mano mamos sesuo su vyru. Ir atvažiavo iš Olandijos mano pusėsirė su savo vyru. Ir aš bandžiau kalbėtis, ypač, nes šiaip tai jau nebuvo su ko ir kalbėtis, išskyrus tą vat, mano dėdė kataliką užkaitėjusi. Nes visų aš suvokėjau, kad kokia yra sekus mąstymas. Ir ką mes čia gaunam, o tą kropelę, koks tai yra neįkainojamas turtas, kurį mes įgyjam. O ten turtą visi suvokia kaip materiją. Kūno grožį, tas materialės dovanas, kurie savo pasidovanoja, to fizinio darbo, kasdieninių. O vokiečiai ypač tuo pasižymė ir jų visa tvarka yra ordnung mit system. Ne šiaip savo tvarka, bet jinai turi būti sisteminga. Taip tai drausmina labai tą fizinį kūną. Netgi mano dukra jau ten būdama tik antri metai pastebėjo, netgi tose pačiose diskotekose, kad jeigu tu pasakėjai vaikinui, kad ne, jisai sako, atsiprašau ir palieka tave ramybėje, ne taip, kaip jinai įsireiškia ši čia. Tai kodėl tu nenori, jeigu atėjai į diskoteką, tai tave gali ir už plaukų išvilkti, netgi šiais laikais. Nes ko tu čia atėjai daugiau, jeigu nenori su manim bendrauti ir taip toliau ir panašiai. Jis sužavėta yra tų žmonių santykiais, kurie yra jaunimo santykiais, kokie yra tenai. Bet ji vėlgi sprendžia tą materialią prasme, kad štai mano kūnui yra tam tikra dar didesnis laisvės, aš geriau jaučiuosi, aš galiu save pateikti. Mano mažoji dukra, kokia jinai yra ši čia sukaustyta ir kaip tų bendramžių bijo to pareiškimo, kad tu čia negerai atrodai, ar čia tavo tas sijonėlis ar kelnytės, ne ten langelis padėtas, ar ne ten kažkokia tai gėlytė nupaišyta ant to rubelio. Noriu pasakyti tai, kad mes prieš tai, kad mes gavom tokį dress kodą, žodžiu, tame baliuje, kurį mes važiavom jubiliejų, visi turėjo kažką turėti ant galvos. Tai jie nusipirko tokią Fiodoro, taip vadinasi, tą jojiklą skirbelytę. Iš kartavalinio skyriaus į tie kainavo 3 eurus, bet jinai su ją vaikščiojo visur. Ir mieste, ir jie nebuvo jokio ir sakė, mama, kaip aš džiaugiuosi šitą laisvę, kad nieks mane nereaguoja. O čia jau skrisdama jinai jau ją pasidėjo ir tam daugiau nebeištraukė iš savo krepšio. Tai štai praplečiant dar giliau, mano ta pusės yra iš Olandijos, o mes puikiai žinom, kad jinai ir žolės yra tas rūkimo, na, tos halucinogeninės žolės yra legalizuotos, kad ten gėjai laisviau jaučiasi. Tai štai ką jinai papasakojo ir kaip manęs niekaip negalėjo suvokti, tą aplinką, kurią aš sakiau, kad tai ne viskas, kad čia žmonės gražiai tarpusavėje elgiasi, kad gražiai visi vairuoja, neskuba, nes ten nėra didelis miestukas, kad puikiai yra medicinos sistema, kad žmonės tarpusavėje bendrauja daug šilčiau, tai dar ne viskas. Žinoma, mes palietėme politinę temą ir vieni buvo už Grybauskaitę labai aršiai. Ir mane tai labai nustebino, koks yra seklus mąstymas ir kokia milžiniška aš pamačiau baimę toj savo mamos sesers asmenybei, tam pasireiškime gyvulinio proto, kaip jas legė šitą baimę, kaip jinai prifotografavo stankų. Ir jinai Jonavoje gyvena, ir jinai jos demonstruoja tai savo pusės ir iš Olandijos, ir koks jos balso tembras, ir kokios tos akis, kaip jinai pasako. Ir suvokia, kad žmogus be atsivėlimo, nu, niekaip jisai negali gauti tos ramybės, nes jisai bijo tos aplinkos, jinai jis ją labai sekina. O vėlgi tas sielos komfortas, ta ramybė, jiems yra svetima. Ir jie niekaip negalėjo suvokti to mano pasakymo, kad jeigu, aš grubiai pasakiau pagal jų sąmonės lygį, jeigu rusas žudo kūną, tai vat vakarietį žudo sielą. Ir jiems niekaip nedaėjo, nes jie matė tą laisvumą vakarų pasaulio. Ir tai tik tai dar kartą parodot, kad tas katalikas, kalbu apie tą didžiąją dalį, kuri Lietuvoje gyvena būtent katalikai, kad jie nesuvokia, kas yra sielos laisvė, kad jie nesuvokia, kas yra ta dvasinė ramybė. Jie viskas sprendžia, tie mano giminaičiai, tik tai lygindami tą materialų. Ir reiškia, visais atžvilgiais, ką vakarai pateikia, jeigu tai yra gerai kūnui, tai reiškia, ir yra gerai. Jeigu tu uždirbi ten didesnius pinigus, tai irgi yra gerai. Tai yra viskas gerai, nes tu gali laisvai gyventi. Nes šie žmonės yra labai susikoncentravę į tuos pinigėlius, kuriuos gauna. Ir kaip už juos sunku yra išgyventi eiliniam Lietuvos gyventojui. O tai, ką papasakojo iš Olandijos ta mano pusėsirė, būtent pailiustravo, kaip žudo sielą vakarai. Ir tada suprato mano dėdė, apie ką aš kalbėjau. Jie papasakojo tokį dalyką, kad jau ten į tą mokyklą, kurioje eina jos dvi mergaitės, dėstytojas yra gėjus. Žinoma, jisai neslėpė savo įsitikinimų ir per jo gimtadienį visi berniukai atėjo apsirengę mergaitėmis. Ir sėdėjo šitą visą dieną tose pamokose. Ir kadangi mes jau iš tos erdvės esam, sovietinės, po sovietinės erdvės vadinamos, mes žinom, kokie yra nuostabus. Aš dar iki gyvo kelio savo sakydavau, kaip nuostabu, kad aš patyriau, koks yra Tarybų sąjungoje gyvenimas ir tas bendravimas, nes jau pakankamai buvau suaugusi. Ir buvau pagyvenusi apie 3-4 metus vakarų pasaulyje, toje pačioje Vokietijoje politinio priežasčio turėjo. Ir aš galėjau sulyginti. Ir buvau dar per patį centrą, kaip pasakyti, toj laisvesniai Baltijos šalių sistemoj, toj santropoj. Ir man buvo taip pačiai nuostabu, kad štai ką aš mačiau ten, aš galiu palyginti, matomai, tas derintojo bildimas jau jisai buvo, tas lyginamasis, ta išvalga kažkokiu lygiu buvo išvystyta, kad aš jaučiau tos skirtumus. Ir vat, kada jinai šitą papasakojo, aš pasisakau, dėdė, dabar sakau, susivoki, kas yra sielo žudimas ir kas yra kūno žudimas. Ką aš iš pradžių išreiškiau, jie niekaip negalėjo suvokti, nes jų akis, nu, galbūt atvažiavo pirmą kartą į užsienį, jie tik tai ir matė tą visą, kas teikia kūnui gerovę. Ir va, dėka šitos to gyvojo kelio, dėka tos išvalgos, kurią gaunam, dėka apreiškimo, dėka Algimanto tų nuostabių išplėtimo apie politiką, apie visas mūsų gyvenimo sritis, dvasinį augimą. Tu suvoki, kaip jie yra nuskriausti. Nors jie, būtent mano teta, tiesiog, nu, tavo mąstymas, tu jau kitaip, jinai netgi girdėjau, kaip šnipždėjo tai mano pusėseriai, kad jinai jau masto kitaip, jau jos mąstymas yra iškreiptas kažkaip. Na, žodžiu, aš supratau, bet man vėlgi, kadangi žinau, kas yra tikrovė, kokia yra kūrėjo valia, kaip žmonės klysta ir kokia yra akli, žinoma, manęs tai nelietė. Tiesiog aš džiaugiausi tom savo reakcijomis, džiaugiausi savo įžvalgą, tuo kitoje aplinkoje tu ir save kitaip supranti, kada tam ir trumpam laikui išvažiavęs. Tai štai tokie mano yra patyrimai, tokios įžvalgos iš to užsienio, kur žmogus yra įsuktas į tą materialų verpetą tokiu milžinišku lygiu, kad jisai dirba, savaitgalį galvoja, kaip atsipalaiduoti, atėjo naujas sezonas, kaip pakeisti drabužių kolekciją, paskui kaip ten pakeisti automobilį į geresnės markės ir kaip atostogų išvažiuoti. Ir vėl dirba. Paskui nubėga į barą, prisipliumpina alaus, prisigrilina šašlykų. Na vat, aš bent tokią Vokietiją pažinau ir tos vokiečius, kurie taip gyvena. Dar yra viena kategorija, kuri visas savo lėšas skiria kelionėms ir savo to fizinio akiračių plėtimui. Nu, tai truputis yra geriau negu sėdėti ir, kaip pasakyti, nesėdėti, o dirbti tik tai tam materijai. Ir yra tie, kurie mažai sveikšmina tą apsirengimą savo, bet, kaip sakiau, tas lėšas investuoja. Ir dar viena blogybė, kuris kreipiasi į žmonės vakarų pasaulyje, tai yra apsipirkimas internetu. Ten mašinas su tais siuntinukais tik zuja iš kampo į kampą, nes žmonės iš vienos pusės sudeda taip, kad į miestą, jeigu tu išvažiuosi, tai tu kur išleisi pinigų, gal tave koks nors fotoaparatas nufotografuos greitį viršijant, paskui tu turėsi su šeima eiti pavalgyti, tai bus didžiulės išlaidos. Jie masiškai užsisakinėja daiktus, kadangi siuntimas atgal nieko nekainuoja ir va šitaip jie, nu, sunku pasakyti, liežuvis nesiverčia gyvena, bet va šitaip egzistuoja. Ir kadangi neturi didesnės šviesos ir išminties, jie to džiaugiasi, jie yra labai patenkinti. Ir apie dvasinius dalykus, žinoma, jiems nėra ką jau ir pasakoti, nes va, tarp su tikrais vokiečiais asmeniškai neteko kažką pabendrauti, nes balio muzika buvo baisiai didelė ir nebuvo ką su kuo ir šnekėtis, nes neįmanoma praktiškai buvo susikalbėti.
Tai išvada?
Ženkime šituo keliu, atsiverkime dar daugiau, nes tai, ką mes galim jau savo lygių paskleisti, yra neįkainoma dovana pirmiausiai mums patiems. Ir jeigu mes savo gyvenimu demonstruosime tą įtikėjimą ir tą išmintį, taip kaip ir mes ją gyvensime, tai mes pagelbėsime visam pasauliu. Pirmiausiai per savo aplinką ir šita geroji žinia. Plis
į
išorę.
Taip. Ačiū tau.
Aš per savo gyvenimą pakliūnu dabar į antrą teismą. Ne dėl savęs, bet dabar sūnus skiriasi su žmona. Tai Marti mums su žmona įtraukė į tą teismo tokį, nesuprantu, tokį spektaklį. Tarybiniais laikais turėjau teismą, nuvažiavau advokatų kolegiją, paprašiau advokatų kolegijos pirmininko, ar jis gali atstovauti mane teismę, sako, jeigu aš atstovausiu, tai tau brangiai kainuos 75 rubliai. Bet aš sakau, kad teismas būtų uždaras, kad tik tai aš ir antra pusė. Sako, gerai, tau reikės tik pasakyti taip ir ne. Ir teismas vyko labai sklandžiai ir gerai. Dabar pakliuvome su žmona į Martį, įtraukė mus kaip žmona, kaip atsakovė, nes skaitosi dalies namo savininkė. Tas namas padovanotas dalis sūnui, dalis palikta mūsų. O mane kaip trečią asmenį įtraukė. Ir dabar praeitą, reiškia, teismo posėdį, kuris įvyko jau šeštas. Paprastai teismuose būna du paruošiamieji ir paskutinis sprendžiamasis. O dabar jau šeši paruošiamieji ir dar galo beveik nematyti. Dar gal gegužės mėnesį bus. Nes Marti po kiekvieno paruošimo į teismą pateikė vis naujas visokias išvadas, visokius svarstymus, visokius pasiūlymus. Ir teisėjai niekaip negali, jau atėjus teisėjai sako, jau ta byla mane siutina, aš jau nebegaliu žiūrėti. O sekretorė sako, baigi išprotyti nurašymą, jau septyni tomai, advokatės trys, žmonai teisėjai, nu kaip sakyti, jūs neapsiginsit be advokato, tai turit samdyti advokatę. Advokatei reikia mokėti už vieną posėdį 400 litų. Tai yra skaitos pigus advokatas, nes sūnus buvo susisamdęs kitą advokatų kontorą, tai ten už kelių popierių parašymą sumokėjai 12 tūkstančių ir paskui jau atsisakė. Tai atsiai, tokia yra materialinė realybė. Ir dabar paskutiniam šitam paruošiamajam, jinai Marti, kadangi kaip skirias, reiškia, jinai turi savo būtą, atskirą, o sūnus gyveno mūsų dovanotam name, jinai neėmė savo, kitaip sakant, drabužių, arba, sakyčiau, paprašiau savo skudurėlį. Ir pasakė sūnui, kad jinai pasiims tik tai jos, kada bus antstolis ir be antstolio jinai negali. Tai dabartiniam praėjusiam teisme pasireiškė toks idiotiškas materializmas, kad teisėjai jai leido kelias valandas aiškinti, kad advokatės sako, apatinių kelnių dalyjimo proceso bylą kažkokią tai, kurioje rašoma ten liemenukas, kelnaitės, ten mažai nešiotos, tai dabar sako teisėjai
turės. Gerai, mokymas kur tavo yra?
Mokymas toks, kad teismai visiškai degradavo ir leidžiasi į tokias neišmintingas diskusijas, kad žmogus pradeda iš viso išsigimti tame materializme ir nesupranta nieko. Tai aš per tą teismą nori, nenori pasakiau, kad buvo kažkoks tai teisėjai neleidžia pasisakyti, kaip trečiamasiniui neleidžia, neduoda žodžio iš viso. Tai pasakiau, kad mes visi esame rojaus trybės, aš esu vaikai, broliai ir seserys dvasioje. Tai gale teismo, nors teisėjai ir kitais atvejais ragindavo susitaikyti, tai jau nors dėl tų drabužėlių kažkokių, tai teisėja taip džiaugsmingai nusišypsojo ir sako, tai gal jau tų skudurų susirinksit dabar, sako, rytoj su advokatėm ir pasidalysit šitos skudurus. Tai yra teismo išsigimimas tame ir mūsų dvasios ir brolių ir sesijų milžiniškas įsigimimas, kad skaičiuoja materialius dalykus, kurie galbūt visiškai neturi reikšmės. Turi reikšmę tik tai, kad nebūtum nuogas ir kad galėtum mylėti savo tėvus ir visus dvasios brolius ir sesis ir atrasti tėvą savyje. O dabar šito vis daugiau matosi, kai buvo tarybinis teismas, buvo konkrečiai, aiškiai ir šviesiai tiesiai. O dabar teismas yra be galo be krašto įveltas į kažkokį materializmo liūną ir nežinau išeities, tik tai atsivėrimas. Atsivėrimu niekas nesiekia.
Reiškia, bus prasčiau. Akivaizdu, kad degradacija vyks per toliau. Jeigu visur aplinkui būtų nelygus veidrodžiai. Ir jūs matytumėt visur, kur nueitumėt pasižiūrėti veidrodį, visur būtų iškreipti veidrodžiai. Jūs matytumėt iškreiptą savo atvaizdą. Ir tai būtų visam pasaulyje. Tik tokie veidrodžiai. Ir tada pamatė pirmąjį veidrodį, kuris rodytų jūsų atvaizdą, lygų veidrodį. Ar jūs patikėtumėt tą, ką matot? Kai visą gyvenimą visur buvo tik tai iškreipti veidrodžiai ir matydavot iškreipytą savo atvaizdą. Ir staiga jūs matot neiškreiptą veidą, bet jūs jo negalite pažinti, nes nėra iškreipimo. Todėl jūs negalite tikėti, kaip čia, kas čia per dalykai, ką aš matau. Aš negaliu suprasti. Tai va čia yra tokia civilizacija. Mes esam tas tikrasis veidrodis. Jie mato iškraipyto veidrodžio visą dabar vis stiprėjančią materialios civilizacijos isteriją, kuri yra visame pasaulyje. Ir va toji isterija, jinai agresyvėja. Jinai auga, kad transnacionalinės kompanijos jau diktuoja politinius sprendimus. Tie rykliai, jie tiesioginė prasme yra plėšrus, bet jiems nebeužtenka vien tik tai pinigų. Jie nori valdyti žmonės. Bada dabartinė globalizacija yra žmonių pavergimo globalizacija. Kad tie žmonės būtų traiškomi kaip skrusdėlis, jeigu nepatinka. Kas ten suka galvos per daug, jeigu ten užlipant skrusdėlės? Net nepastebi. Tai va tokia yra nuostata tų globalistų į žmogų. Bet jie veikia politikus. Todėl jie nekreipia dėmesio į jokią ekologinė problema. Jie spjauna ant tų žaliųjų, ant visokių akcijų, ant teismų spjauna. Tiesioginė prasme. Kaip ant skrusdės. Užlipa ir patrina. Ir politikai iš jų gauna pinigus. Juk politikai neuždirba pinigų. Iš jų semiasi milijonus. Tai ką jie gali priimti statymus, kurie būtų teisingi. Niekada. Ir kol urantai nebus valdžioje, tol degradacija vyks. Ir karas, jisai neįmanoma, kad būtų išvengti. Jo išvengti negalima. Nes jis kurstoma sąmoningai, va tokio buko proto. Einam arbatos gerti. Mylimas tėvė, mylimas amžinasis sūnau, motina, broli, mylima begalinė dvasia, motina, sesė, mylimas aš esu. Ačiū tau iš maistą patiektą su meilė. Tai sustiprinęs kiekvieną fizinio kūno lastelį. Nes tai yra tavoji materiali šventovė. Joje yra tavo padovanota asmenybė, dvasinė. Meldžiu, kad tavoji gyvybinė energija pamaitintų šitą fizinį pavidalą, kad dvasinė asmenybė jį turėtų kaip priemonę kurti draugės su tavimi kaip bendra kūrėja, gėrio darbus, meilės motyvų ir visų šviesos labų, panaudodama tavo suteiktą laisvą valią. Manoji valia, kas būtų tavoji valia. Amen.